хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціхановіч. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Сьогодні під час зустрічі з адвокатом у городській кальонії політв'язень Змітер Дашкевич повідомив йому, що починає голодовку. Змітру Бондаренко, який після складаної операції накерований у Могильовську кальонію, не змягчили режиму покарання. Сьогодні ж сповнився місяць, як вийшли на волю перші помиловані в'язні площі. Як адаптувалися вони на волі? Ці вернулися на працю? Про це ми поговоримо неузабаві. Зараз про те, чого чекати від новоствореного слідчого комітету. Указ об його створенні підписав Олександр Лукашенко. Слідчий комітет буде мати статус державного правоохоронного органу і органу попереднього слідства, підпорядкованого непосередньо президенту. Повідомляє Валер Каліновський.
Слідчий комітет Білорусі має бути сформований до 1 студзеня 2012 року. Робиться гэта по прикладі Росії, президент якої Дмитрий Медведєв з 15 студзеня гэтага года вывів слідчий комітет со складу прокуратури у особний орган і подпорядкував його собі. У відповідності з указом Лукашенки для утворення нового органа буде виділений слідчий апарат з прокуратури, МУС, Департаменту фінансових розслідувань, Комітету держконтролю. Про виділення слідчого апарату з КДБ у повідомленні пресової служби Лукашенки згадки нема. Сам текст указу покуль недоступний. Ясності з тим, ці наагул позбавяться слідчих функцій МУС і Комітет держконтролю нема, як і з тим, як буде створатися нова структура. Увогуле, формаванне слідчого комітету виглядає паспешлівым, мяркуе былы слідчы прокуратуры Олег Воўчак. Ён перакананы, што указ пярэчыць Канстытуцыі, якая замацавала слідчыя паўнамоцтвы за прокуратурай, а таксама законам, якія рэгламентуюць дзейнасць праваахоўных органаў.
Думаю, што такім наскокам создаваць следственный комітет, не прыведзя предварительную работу со следственными работнікамі, не подготовив базу полгода, это мало, чтобы создать новую структуру. Во-первых, это надо внести изменения в ряд законодательства. И в-третьих, я не вижу, что эффективность от этого улучшится.
Одиная соправдная измена и еще большая залежность следчих органов от керовника выконавчей улады, перекананы Олег Воучак. На его думку, указа президента зусим недостатково для формования такого органа.
Это вообще нарушение Конституции. Такие вещи должны вноситься в Конституцию. И главное, подоплека в этом, кому он должен подчиняться. Я считаю, что не должен исполнительная власть быть самостоятельным, если уже создавать.
Былы следчы МУС і міліцейскі генерал Мячеслав Грыб бачыць ва ўтварэнні адзінага следчага органа станоўчыя бакі.
Неабходнасць аб'яднаць следства, я лічу, што была, яна была даўно, і спробы былі яшчэ пачатку 90-х гадоў. Яго былі, як быццам, зрабілі адзінае следства пры МВД, якое ўзначалі, калі памятаеце, Глуховскі нехта. Але потым з гэтага нічога не атрымалася, і зноў гэта следства расцягнулі па ведомствах. КДБ, прокуратура, МВД, потом фінансавыя даследаванні дзяржаўнага кантролю і так далей. В целом, то я лічу, что нормальный подход зарабить одинное следство. Але все нормальное, коли оно робится ненормально, оно не может быть нормальным.
Мячеслав Грыб перекананы, что новый следчий орган повинен и формоваться по воле закону, и подпорядковаться не президенту, а выключно закону. Праваабаронца Гары Паганяйла згадвае, што спробы стварыць адзіны следчы орган у Беларусі рабіліся з 90-х гадоў, калі ішла дыскусія аб судова-прававой рэформе.
Но сегодня, когда президент Лукашенко подбирает под себя как можно больше полномочий, когда он узурпирует власть в своих руках и распоряжается ею не во благо демократии и прав человека, а во благо удержания власти, это только во вред всей правоохранительной системы. Еще больше будут драчки между силовыми структурами, в особенности между оперативными службами.
Гары Паганяйла перакананы, што праз следчы камітэт Александр Лукашэнка будзе выконваць сваю волю па прымяненні крымінальнай юстыцыі ў палітычных мэтах для новага закручвання гаек, а колькасць нераскрытых сапраўдных злачынстваў не зменшыцца.
Перадаваў Валер Каліноўскі. Президент Литвы Даля Грибаускайте скритиковала белорусскую оппозицию, кажучи про ее сувязи с Кремлем и потребование выделять более грошей. Сами белорусские оппозиционеры отреагировали на это высказывание по-разному. Одни лічать, что Грибаускайте має рацию, інші заявляют, что президент Литвы зусім не разбирается о раскладе политических сил в Беларуси. Тему протягивает Виталь Цыганков.
Калі прыгледзецца больш уважліва, то частку з 9 кандыдатаў, якія ўдзельнічалі ў прэзідэнцкіх выбарах, фінансаваў і падтрымліваў Крэмль, заявіла Грыбаўскайта ў інтэрв'ю літоўскаму радыё. Частка прадстаўнікоў беларускай апазіцыі амаль не кажуць пра незалежнасць краіны, а проста імкнуцца атрымаць боль грошай, лічыць кіраўніца літоўскай дзяржавы. Былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч прызнае пэўную рацыю ў словах Грыбаўскайта.
Вы ведаеце што? Так яна правду гаворыць. Я так само сутыкаюся з тымі, для якіх самае галоўнае атрымаць нейкую падтрымку, а не праблемы Беларусі. І яны жыруюць тыя пэўныя асобы ў Вільні. Я толькі магу адно сказаць, што тая каманда, якая падтрымлівала Саннікава, ніякага дачынення вот да гэтых людзей не мае. Вот это я гарантую. Але я просто сустракаў у Вільні тых людзей, я не ведаю, яны ніякага дачынення да беларускай апазіцыі не мелі, яны прадпрымальнікі нейкія, якім тут нешта не ўдалося, і яны цяпер знайшлі там падтрымку ў Вільні, іх падтрымліваюць як апазіцыянеры. Я это не разумею, што адбываецца, і думаю, што ёй таксама гэта абрыдла.
Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Лео Марголін лічыць, што перш за ўсё прэзідэнту Літвы варта было б назваць канкрэтныя факты і імёны.
Добра, што ў Літве дастаткова нашых, скажам, так сябраў, таварышаў. Ну, здаецца мне, што спадарня Грыбаўскайта не адносіцца да іх ліку.
Цяперашні кіраўніца Літвы займае нейкую асаблівую пазіцыю па беларускім пытанні ў адрозненні ад іншых сябраў Еўразвязу. Чым бы вы гэта патлумачылі?
Ну, я б усё ж такі не стаў гаварыць пра кіраўніцтва Літвы, я б стаў гаварыць толькі пра прэзідэнта Літвы. Чым гэта можна патлумачыць? Я думаю, што тлумачэнне тут вельмі простае і прагматычнае. Літва залежыць даволі вялікай дастатковай такой ступені ад эканамічных стасункаў з Беларусю. І вось гэты прагматычны ён перавешвае ўсё астатняе.
А былы кандыдат прэзідэнта Беларусі, намеснік старшыні Беларускага народнага фронту Рыгор Кастусёў, перш за ўсё адзначыў непаслядоўнасць пазіцыі літоўскага прэзідэнта. Ён нагадаў, што мінулай восенню Грыбаўскайта прыязджала ў Беларусь і сустракалася з кандыдатамі ў прэзідэнты.
На гэтай сустрэчы тады прысутнічаў я, як я бачу, што Грыбаўскайта ў адным месцы кажа адно, ў другім месцы кажа другое, на трэці раз Грыбаўскайта кажа трэцяе. Я ўсё-такі думаю, што вось гэтыя словы сказаны не мой адрас. Калі яна не чытала маю праграму, не чытала праграму партыі БНФ, то тады грошай цана, як прэзідэнту суседняй краіны, яна, на маю думку, зусім не разбіраецца ў сітуацыі, палітычнай сітуацыі ў Беларусі і зусім не разбіраецца ў раскладзе палітычных сіл сярод апазіцыі і хутчэй вообще не ведае, якія каштоўнасці стойвае кожная партыя або кандыдат, які ішоў на прэзідэнты ад дэмакратычных сіл.
Так беларускія палітыкі рэагавалі на заявы Далі Грыбаўскайце.
У экспертызе свабоды перадачу на тэму, хто і чаму дае грошы беларускаму рэжыму. Расійскі Сбербанк выдзяляе Беларусі 1 мільярд даляраў. Чаму памяняўся фармат гэтай здзелкі? Ці сапраўды Еўразвяз гатовы да 2 мільярда еўра за вызваленне палітвязню? Якія шансы на атрыманне крэдыту МВФ? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, палітычны аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергей Богдан з Менску і эксперт Цэнтру ўсходніх даследаванняў Камель Пысінскі з Варшавы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды пазней у нашым вечаровым эфіры. У Беларусі працягваецца падрыхтоўка да народнага сходу, які прызначаны на 8 кастрычніка. Арганізатары вызначаюць месцы яго правядзення ў рэгіёнах, працягваюць збор подпісаў у падтрымку сходу. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Сустаршыня аргкамітэту народнага сходу Геннадзь Фядыніч паведаміў сёння свабодзе, што, каб не парушаць заканадаўства, арганізатары павінны да 23 верасня абвясціць усе месцы правядзення акцыі. Іх вызначэнне амаль скончана. Людзі будуць збірацца пераважна на стадыёнах, у парках, на пляцоўках каля дамоў культуры і кінатэатраў. Паводле законодавства, для правядзення такіх сходаў дазволу ўладаў не патрэбна. Аднак актывісты працягваюць збіраць подпісы насельніцтва ў падтрымку акцыі. Некаторыя людзі з розных прычынаў не змогуць 8 кастрычніка непасрэдна ўдзельнічаць у сходзе, але іхны подпіс азначае падтрымку імі і самой акцыі, і патрабаванняў да ўлады. У некаторых месцах улады перашкаджаюць распаўсюджваць інфармацыйныя матэрыялы пра народны сход. Так сталася, напрыклад, у Ваўкавыску, дзе затрымалі і асудзілі Віталя Гуляку. Сёння з гэтай нагоды мы складалі скаргу ў суд вышэйшай інстанцыі, кажа Геннадзь Фядыніч.
Ён быў затрыманы, улёткі былі яго забраны, і Ваўкавыскі суд яго прымусіў выплачваць 20 мінімальных заробак, прыраўняўшы раздачу гэтых улётак да незаконнага пікета. такого еще история сучасная не ведала в Беларуси.
Тем часом идея народного сходу отримала новое развитие у звороте группы блогеров «Живого журналу». Яны пропонуют перетворить его у перспективе у альтернативу лукашенковскому всебелорусскому народному сходу. Але для этого треба обрать делегатов такого форума на демократичной основе. Эту идею подтримлив и политолог Владимир Мацкевич, который долучился до инициативы блогеров.
Зараз начинают активизоваться люди, якія ніколі раней сістэмна там у палітычным ці грамадскім жыцці не прымалі ўдзелу. Але ж людзі, якія, ну, так, больш-менш разумеюць сітуацыю, недарэчнасць таго, што адбываецца ў нашай краіне, проста не маючы інфармацыі, такой эмпірычнай, дакладнай інфармацыі пра тое, хто ж як робіць у палітычным жыцці, да? Гэтыя людзі, занепакоеныя станам краіны, пачынаюць нейкія ўласныя ініцыятывы. Яны не гатовыя далучацца там да сталых уже і скредитованных частково политических партий, эти групповок и так далее. Это обуджение вот этих ранее пассивных людей.
Спадар Мацкевич тлумачит, как разважают инициаторы-блогеры.
Покольки парламент у Беларуси не дейничает. Узурпация выконавчей улады видовочная. И есть уже ставший звычайным механизм сходов, этих агульно-белорусских, усебелорусских сходов. И он, коли будет обраны по демократичных процедурах, сможет заменить собой этот недемократично призначенный парламент. И больше того, это отповедает действующей конституции и не потребует ее измены.
Меркую политолог Владимир Мацкевич. Про хвилину, якими вернулись на волю первые помилованные. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Змітер Дашкевіч паведаміў адвакату, што пачынае ў калоніі галадоўку. Ён дабіваецца нармальных умоў утрымання і вяртання Біблії. Каардынатару грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Змітру Бандарынку адмовілі ў змякчэнні рэжыму пакарання. Аляксандр Лукашэнка стварыў следчы камітэт, які будзе падпарадкоўвацца яму. Эксперты звяртаюць увагу на магчымыя нестыкоўкі ў заканадаўстве. Беларусь калі атрымае крэдыт ад Сбербанка Расіі без закладання акцый, аднак сума зменшылася ўдвая, замест 2 мільярдаў даляраў – адзін. У Беларусі працягваецца падрыхтоўка да народнага сходу. Людзі будуць збірацца пераважна на стадыёнах і ў парках. Прэзідэнтка Літвы Даля Грыбаўскайця крытыкуе беларускую апазіцыю, кажучы пра яе сувязі з Крамлём і патрабаванні грошай. Сёння ў горадскай калоніі адбылася сустрэча палітвязня Змітра Дашкевіча з адвакатам. Абарона Дашкевіча прыехала ў суд дзеля ўдзелу ў працэсе па змене месца адбыцця пакарання з калоніі на турму закрытага тыпу. Аднак высветлілася, што суду не адбудзецца, таму што такой справы не існуе. Змітер Дашкевіч аб'явіў адвакату, што з сённяшняга дня распачынае галадоўку, патрабуючы нармальных умоваў утрымання і вяртання Біблії. Зараз палітвязень вымушаны кругласутачна знаходзіцца ў камеры, тэмпература ў якой такая ж, як і на вуліцы. Хлопцу забаранілі браць у шыза што-небудзь, апроч апранутай на яго турэмнай робы. Такім чынам, укрыцца на ноч няма чым. Дашкевіч таксама распавёў, што не атрымліваў ніякай паштовай карэспандэнцыі, у тым ліку і паведамленняў ад свайго адваката. Стала вядома і тое, што ў мінулую суботу Дашкевічу прапаноўвалі пісаць заяву на памілаванне. Змітер адмовіўся. Згадаем, што месяц таму Аляксандр Лукашэнка памілаваў першых 9 палітвязняў, якія былі зняволеныя за падзеі 19 снежня. Як правялі яны гэты першы месяц на свабодзе, ці адаптаваліся, ці уладкаваліся на працу, высвятляла Інна Студзінская.
Историк, архивист Змитер Дрозд литерально за несколько дзён до арышту выдал книгу «Землеуласники Менской губернии 1861-1900 годов» и вельми переживал, что у зняволення не сможет працаваць над протягом. Треба наведывать архивы.
На зоне казалось, что вот, скорее бы до работы. Я как дорвался, сижу ночами, опять работаю. В архив пока еще не хожу. Жду, когда волосы отрастут. В ближайшее время буду заниматься уже написанием второй книги про землевладельцев по более позднему периоду. полгода. Я хожу еще по зубным врачам, что эти полгода у меня зубы так испортили, что уже вот месяц не могу никак их залечить. Встречаюсь с друзьями, все хотели меня увидеть. Появляются какие-то люди, которых я раньше не знал, которые очень помогали, искали, деньги собирали для моей мамы.
19-годовый Сергей Казаков попросил потелефоновать поздно увечеру тиранницей. И он вельми занятый на праце. Сергеева мать из подарыня Ганна расповела.
Второй день на работе, поэтому только с утра или вечером. Он вернулся туда же. Фрут-импорт, он там фасует фрукты. Адаптировался нормально.
А музыкой протягивает заниматься?
Да. Так я думаю, что он из-за музыки и не хочет никуда уезжать. Я вообще, конечно, хотела, чтобы он куда-то учиться поехал. И вот тут уже концерт вот 2 сентября был. Но не знаю, все равно ж надо где-то как-то учиться. Будем что-то думать дальше.
20-годового Владимира Яроменко после площади отличили с Белорусского державного университета информатики и радиоэлектроники. А зараз...
Не обновили университет, причем я пришел за документами, по сути, не различно на то, что обновить, але декан просто сказал, что можешь обновляться. Я вырешил, что с Беларуси лежать не хочу, тому застался тут. Я сгубил курс, чтобы меня отличили под час зимовой сессии третьего курса и обновили на третий курс. Слухаю ты ж лекции, какие год назад слухал, сдаю ты ж лабораторные працы, какие год тому сдавал.
Верши пишете?
Ну, зараз, как бы, часу поменьше стало, але час от часу на смене приходит, пишу. Я снова повернулся до деятельности в молодым фронте. Все это звучайно, то бок. Я уже целком адаптовался, причем адаптовался вельми хутко, думал, это больше часу зойме. Ну, але вот так.
А вот Александр Квяткевич, який прошел СИЗАКа, ДБ, Володарку и Вацевицкие волчиные норы, до конца еще не адаптовался, расповела ягоная мать из подарыня Алена.
Устроился куда, где раньше работал, его и не увольнял никто, пока приговор вошел в силу. Начальник, спасибо ему большое, сразу его взял на работу. Он никак не может отойти от того, что было с ними у КГБ. Ну и же там растяжки всякое, все это же... И он даже народную волю боится в руки взять, почитать. Он не хочет ничего рассказывать, я к ему тоже в душу не лезу. Он очень переживает, я за него тоже очень боюсь.
Многих былых вязней, у яких помиловали, вельми хвалюя моральное пытание, расповел Змитер Дрозд.
В народной воле вышла статья от читателя, что типа вот, их встречали цветами, как героев, а они там предатели. И, конечно, это всех очень сильно прибило, для нас, кто вышел, а тем более тех, кто там еще сидят. Эти люди должны были упасть на колени, просить прощения, вот извините, мы не выдержали. Такой самый, ну, наверное, неприятный момент, который знаю и Сергея Казакова, и меня, и Андрея Протасинцева, этот вопрос волнует. Здоровье можно очень быстро испортить, сколько времени уйдет на адаптацию, не все можно и вернуть.
Змітер Дрозд про почуття былых политвязню, якія ўжо месяц знаходзяцца на волі пасля памілавання. З вами Радио Свабода. На 24 верасня прызначаны сход Менскай калегіі адвакатаў, на якім будзе абраны новы кіраўнік калегіі замест Аляксандра Пыльчынкі, які напісаў заяву, што складае сябе паўнамоцтвы старшыні. Некаторыя абаронцы кажуць пра ціск на адваката ў сувязі са справамі 19 снежня. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч.
Александр Пыльченко подал заяву об складании полномочий у старшини городской коллегии на початку вересня. На 24 вересня призначены сход коллегии, на яким оберут нового старшиню. Что до адвокатской деятельности, Александр Пыльченко спинять ей не собирается.
Не сходите в область адвокатуры?
Не собираюсь, нет.
Будете працевать?
Да.
Александр Пыльченко отмоюся у голос назвать причины отставки. Былый старшиня сказал, что комментарий заявится позднее на сайте городской коллегии. При этом докладно ведомо, что Министерство юстиции зарабило у коллегию представление, у якім выказалася за датэрміновую адстаўку Александра Пыльчынкі. Пра абарончы сайт «Вясна» мяркуе, што Пыльчынку прымусілі сысці з выбарчай пасады старшыні гарадской калегіі адвакатаў у сувязі з ягонай пазіцыяй, што да справы 19 снежня. Пра абаронцы нагадваюць, што калі ў лютым Мін'юст прыпыніў ліцэнзіі адразу 4 адвакатам, якія абаранялі палітвязняў, прэзідыум Менскай гарадской калегіі правёў тэрміновую нараду, а старшыня калегіі Александр Пыльчынка заявіў медыям пра пагрозу незалежнасці інстытуту адвакатуры. Однак спроба супротиву не дала вынику. Были позбавлены лицензии адвокаты Олег Агеев, Татьяна Агеева, Владимир Толстик и Тамара Гараева, которые обороняли экс-кандидата на президента Олеся Михалевича и журналистку Ирину Халип. Позднее, по воде представления Минюсту, был выключен со складу коллегии адвокат Павел Сапелка, оборонца экс-кандидата на президента Андрея Санникова. А пошня сирот адвокатов политвязню засталась без лицензии Тамара Сидоренко, якая обороняла экс-кандидата на президента Владимира Некляева. Тамара Сидоренко меркуя, что отставка Пыльчынкі звязаная у тым ліку с 19-м снежня.
По 19 декабря там он же потом высказывался и в прессе. Может быть, тоже где-то что-то поспешно или, во всяком случае, честно сказал, его за язык схватили. И не секрет, что республиканская коллегия адвокатов, это вышестоящий наш орган, он был негативно настроен к Кульченко, изначально не хотел.
У Менской коллегии адвокатов больше за 500 сябров. Это третья частка от республиканской коллегии, але дагэтуль яшчэ адносна самастойная. Паведамі ў свабодзе былы адвакат Гары Паганяйла, які называе сябе адным з настаўнікаў Александра Пыльчынкі. Гары Паганяйла працаваў з Александрам Пыльчынкам у савецкай раённай калегіі адвакатаў. Вёў разам з ім шмат гучных справ. У прыватнасці, яны абаранялі экс-прэм'ера Міхаіла Чыгіра. Паводле Гары Паганяйлы, калі паўтара года таму абіралі новага старшыню Менскай калегіі адвакатаў, зверху настойліва прапаноўвалі свайго чалавека, але на выбарах перамог вылучэнец знізу Александр Пыльчынка. За час свайго старшынёўства Пыльчынка як мог пашыраў магчымасці самакіравання, кажа спадар Паганяйла. У прыватнасці, гэта ён прапанаваў адвакатам раённых кансультацый самім абіраць сябе загадчыкаў. У тым, што Александра Пыльчынку прымусілі сысці, Гары Паганяйла не сумняваецца. Але справа не толькі ў 19 снежня. Паводле праабаронцы, улады адначасова зачышчаюць адвакацкую пляцоўку напярэдадні прыняцця новага закону аб адвакатуры і адвакацкай дзейнасці.
Міністэрства юстыцыі прыастанавливае дзейнасць адвакатаў, міністэрства юстыцыі разгружае дысцыплінарныя дзела аб преследаванні адвакатаў. Эти свои расширенные полномочия, но еще даже более расширенные, Министерство юстиции пыталось сегодня закрепить в новом проекте об адвокатуре и адвокатской деятельности. И, конечно же, в этих условиях Пыльченко, как самостоятельный независимый адвокат, руководитель, работать не смог. И он подал в отставку.
Меркование Гары Паганяйлы.
20 гадоў таму ў верасні 91-га камуністычны Верховны Савет зацвердзіў пагоню і бел-чырвона-белы сцяг як дзяржаўныя сімвалы. Невядомыя моманты таго гістарычнага дня ў вольнай студыі прыгадае былы дэпутат Олег Трусаў.
І вот адзін з ветэранаў кажа: «Хай будзе ты ваш конь, падавайце замест крыжа паставім нашу родную чырвоную пяцікутную зорку». Тады я не вытым і скажу: «Ведаеце, толькі нячыстая сіла крыжа баіцца».
Эта перадача пазней у нашым эфіры. Беларусь атрымае крэдыт ад расійскага Сбербанку праз прадпрыемства «Беларусь-Калій», не закладаючы 35% яго акцый. Аднак гэта было абавязковай умовай яшчэ месяц таму. Праўда, і сума зменшылася ўдвая – мільярд замест анансаваных 2 мільярдаў даляраў. З дапамогай гэтых сродкаў урад спадзяецца распачаць інтэрвенцыі ў банкаўскі сектар, каб стабілізаваць сітуацыю на валютным рынку. Перадае Ігар Карней.
Намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Сергей Румас паведаміў, што дасягнутая канчатковая дамоўленасць аб выдачы крэдыту. Чыноўнік таксама ўдакладніў, што пазычаныя грошы пойдуць на стабілізацыю сітуацыі на ўнутраным валютным рынку. Пры гэтым, словамі Румаса, прадстаўлення ў заклад акцый прадпрыемства для забеспячэння вяртання крэдыту не прадугледжваецца. У часе папярэдніх перамоваў з расійскім Сбербанкам беларускія ўлады меркавалі атрымаць 2 мільярды даляраў пад заклад больш чым траціны акцый у «Беларусь-Калія». Але гэткая схема выклікала незадавальненне ў кіраўніцтве калійнага гіганта. Генеральны дырэктар прадпрыемства Валерый Кір'енка заявіў, што ўраду трэба адмовіцца ад крэдыту на такіх умовах. Не маючы гарантыі вяртання грошай крэдытору, можна страціць аднаго з асноўных пастаўшчыкоў валюты ў бюджэт. Якім чынам удалося адбіцца ад перадачы пад кантроль расейцаў 35% акцый, не паведамляецца. На думку эканаміста Віктара Цярэшынкі, не выключана, што знайшоўся нейкі трэці бок, які прапанаваў гэтыя акцыі набыць за рэальныя грошы. Такое жаданне неаднаразова агучваў урад Індыі.
Это закулісныя ігры, которые ведуцца, они мало нам известны, и народу это вообще ничего не говорит. А может быть, нашелся еще кто-то кредиторов, который говорит: «Я куплю 35, зачем вы закладываете?» Например, за 5. Не 30, 100%, за 3 или за 5, 35. Так это же удачный вариант. Думаю, что то, что было предложено, это был крик души. Ситуация в Белоруссии — это просто агония, точка невозврата. Это коллапс в экономике государства.
Торг вакол Беларусь-Калію пачаўся ў разгар фінансавага крызісу, у якім апынулася краіна на тле бяздзеяння вышэйшага кіраўніцтва. Яшчэ ўвесну чыноўнікі адрапартавалі пра цікавасць да салігорскага прадпрыемства з боку расійскай кампаніі «Уралкалій», уладальнік якой Сулейман Кірымаў нібыта прапанаваў 15 мільярдаў даляраў за 50% акцый. Гіпатэтычны мільярд перадаплаты з падачы кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Уладзіміра Макея ўлады нават пачалі дзяліць на розныя мэты, аднак урэшце здзелка не адбылася. Эканаміст Лео Марголін не выключае, што насамрэч такіх грошай Беларусі ніхто і не прапаноўваў.
Я не сумняваюся, што ён на самой справе прапаноўваў 15 мільярдаў, бо такія звесткі, як заўсёды, з'яўляюцца ад нейкіх трэціх асоб, а не на проста самога Кірымова, ці яшчэ ад каго-небудзь.
Пасля паўгода разгойдвання ўлады заявілі пра намер пачаць аздараўленне сітуацыі на валютным рынку. Дзелавой супольнасці абяцаюць, што 14 верасня падчас дадатковай сесіі на біржы адбудзецца пераход ад ручнога кіравання курсам рубля да рынкавых механізмаў. У Нацбанку абяцаюць, што неўзабаве пасля пачатку таргоў у вольным доступе ў абменных пунктах з'явяцца даляры да еўра. Аптымізм чыноўнікаў наконт хуткага выхаду з валютнага крызісу падзяляюць не ўсе. Эксперты нагадваюць пра вялізны адкладзены попыт на СКВ, які набраўся за апошнія месяцы. Ёсць небяспека, што насельніцтва скупіць наяўную валюту па любым курсе, таму патрабуюцца значныя інтэрвенцыі. Без знешніх пазыкаў тут не абысціся. Пакуль жа ў актыў можна аднесці 800 мільёнаў даляраў з антыкрызіснага фонду Еўразэс, ды 300 мільёнаў даляраў, атрыманыя пад гарантыі таго ж Беларускалія ад Азербайджану. Беларуская заявка на 8 мільярдаў даляраў, пададзеная ў міжнародны валютны фонд, абкладаецца ўмовамі, якія Александр Лукашэнка ўжо назваў недапушчальнымі і палітычна матываванымі. Ці хопіць на фінансавую стабілізацыю мільярда ад Сбербанку, аналітыкі не ўпэўненыя.
А зараз наша пытанне. На кожнага беларуса прыпадае амаль 3,5 тысячы даляраў вонкавага дзяржаўнага доўгу. Як вы ставіцеся да таго, што дзяржава просіць за мяжой новыя крэдыты? Адказваюць жыхары Гомеля.
Не силен в этих вопросах, но какие можно государственные расходы сократить? Это надо знать ситуацию.
Сократить, я думаю, чиновники, и милиции много, а то одели их во все формы, да и на праздники уходит много, да и все это от пенсионеров скубут. А это можно сократить, я считаю. И ледовые эти дворцы, это много сильно строят, надо немножко ужаться.
Надо строить капитальные дороги, а не временные. Ремонт зданий проводить капитально, не временные.
Атомную станцию пока не стоит строить, на другие какие-нибудь расходы стоит пустить деньги.
Чиновников очень много, это точно. Соответственно, на них расходы сократить. А дальше так мне сложно говорить. Я же не знаю, бюджет надо читать, смотреть, куда идут эти расходы.
Может, чиновникам зарплату урезать немножко? Какие у них расходы идут большие?
Ну, на белку тоже можно. Неудачно получилось. Можно подождать тоже. Космос сократить можно.
Если кризис, может быть, организация каких-то торжеств, праздников. Можно немножко сократить.
Строительство сократить. У гражданского типа. Ледяные дворцы, спортивные дворцы.
С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Зміцер Дашкевіч паведаміў адвакату, што пачынае ў калоніі галадоўку. Ён дабіваецца нармальных умоў утрымання і вяртання Біблії. Каардынатару грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Змітру Бандарэнку адмовілі ў змякчэнні рэжыму пакарання. Александр Лукашэнка стварыў следчы камітэт, які будзе падпарадкоўвацца яму. Эксперты звяртаюць увагу на магчымыя нестыкоўкі ў заканадаўстве.